Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък на господин Камбе. Втори път не му се получава да дойде точно на време за предаването. Но...
Съжалявам,
аз знам, че готовете от Търново. Аз също се предъсних, може би трябваше по-назад да ви сложа. Но, и втори път ви се пада да коментирате политическите проблеми с ваши бивши другари.
Знаете ли, ще научи нещо ново и зрителя ви?
Така ли, ама не, интересно е и сега какво? Значи БСП казва, Божинов не е готова да издигне един на кандидатура за президент от лявото, пък вие днеска точно сега се занимахте в Търново.
Ами днеска имаше представители поне на 6-7 партии и освен това експерти по сигурността. Темата беше президента и сигурността, и по външна, и по вътрешна сигурност.
Нахапахте и президента, и министъра на отбраната.
Много интересна дискусия беше. Според мен беше полезна на всеки един, който се занимава с политика, да я чуе, пък и не сам. Хора, които са работили дълго време в тази област, има какво да кажат.
Да, какво казаха те? Готови ли сте да издигнете? Видях на президента Първанов в позицията, че трябва да излезе един кандидат за президент и дойде даже на предишната пресконференция на наш въпрос на репортер, каза, че Ивайло Кафен, защо не? Един кандидат за президент.
Нашето усилие е в момента да очертаем образа на президента и да потърсим, разбира се, диалог с максимално широка партия за издигане на единна кандидатура.
Но в смисъл, ако
с БСП не се получава диалога, но пък се получава с други политически
сили. С ГЕРБ ще ви се получи ли? Веднага просто на другия полюс.
С ГЕРБ не сме обсъждали тази тема точно.
А възможно ли? Еретична ли е тая идея?
Еретична, доколкото има такава европейска практика, съвсем еретична не е, но за нашата действителност в момента ще бъде доста екстравагантно.
Защо? Да кажа. Вие, например, седите доста
сега,
добре експертно.
Сега споменете и вие моите име и да, от тук нататък ще почнем това да говорим. Дали да, съм кандидата.
Не, просто защото днес и президента Първанов спомена и миналата седмица го казва в пресконференция.
Вижте,
шегата на страна, говорим, вие седите експертно добре в кабинета.
Ако говорим сериозно, президентските избори са важни, защото е много променена ситуацията около България. И ние имаме нужда от действително от държава, главен е само обединител, изразител на единството, но човек, който знае какво прави в тази много сложна около нас обстановка. За последните година и половина-две много се промениха нещата в България. Така че тук според мен трябва действително не да ходим напред с кандидатури и да казваме нашия по-добър, да потърсим действително някакво обединение около държавен глава, който може да даде това обединение поне следващите 5 години.
Да, защото днеска и на вашата конференция се постави много добър курс на въпроса, че Консултативният съвет за национална сигурност трябва наистина да придобие своята тяжест на орган, който има право и възможност да взема важни решения и те да бъдат изпълнявани.
И не само
консултативни. Съвещателно
са доста въпроси, свързани с правомощията
на
президента, но тук става въпрос, че президента не само на Консултативния съвет, на който излизат, всеки дава пресконференции, но даже и без да е публично, трябва да се стреми да обединява позиции. Точно в този момент трябва да търсим общото между нас и общите позиции. Разделянето вътрешни, днес го каза много добре професор Трендафил Митър, българското общество говори за сигурност отвън, а ние вътре в страната се разделяме и се делим на групички. Точно това поне
трябва. И в този смисъл, без да търся жълтини, тук и без да ви питам, вие готов ли сте да станете един кандидат за президент между ГЕРБ и АБВ, нали няма да ви попитам това. Сериозно говорите по въпроса. На фона на това, което се случва, и много добър цитат дадохте от професора, на фона на това, което се случва между управляващите коалиционни партньори, Реформаторския блок и ГЕРБ, какви трябва да са, какво трябва да поведените на останалите партньори? До кога ще се търпи тази работа?
Не, вижте, въпросът е принципен. Действително, Реформаторския блок по начина, по който участва
и
на решения проблем между двете части, да кажем, на Реформаторския блок.
Няма две части, бе, господин Кафе, една шеста е това.
Е, не знам как точно да ги, да ги премеря.
А, или Ненчев, ако сложим, добре.
Там, ако питате Кънев, да. Той е реформаторския блок, пък а ще убеди и другите, да. Заблудените. Там очевидно, че е битката вътре в тях за името, за марката реформаторски блок, което те мислят, че е успешно. Това обаче с подобен начин, и тук отново, тук премиера е прав, че става въпрос за политическа отговорност. Аз не знам, ако това се запази, с какво послание ще отидат реформаторския блок на изборите? Те какво са били всъщност?
Ама не, чакайте, вие изборите са далече. Те,
не, нищо, че са далече.
На какво основание продължават да седят във властта?
Това е политическо поведение. На реформаторския блок има споразумение. Въпросът е, че тогава, когато една част от него казва ние повече не участваме в опозиция, тази част нормалното е да излезе в опозиция.
А, понеже ме си зададохте риторически, както казваше един наскорошен лидер, аз не си, че риторичен е правилно. Лидери много. Вие попитахте с какво послание ще отидат на изборите. Ми да ви напомня, на предишните парламентарни избори, на европейските избори, на местните избори, реформаторския блок, всичките обаче този път водиха изборна риторика анти-ГЕРБ и анти-Борисов. Не го ли помните?
Да, и силно господин Кънев си мисли, че с малко управление и сега тази риторика може да се върне обратно на тази позиция.
Добре, вие няма ли да излезете с АБВ с официална позиция? Все пак.
Не, нашата позиция е много ясна, но все пак това е решение на премиера. Нашата позиция е, че тази ситуация, която една парламентарна група, половината управлява, пък половината е в опозиция, не е нормална. Не е прията парламентарна практика по света, не е нормална за демократичните страни. И сега не мога да измисляме всякакви еквилибристики, за да показваме една политика, която да не използвам, защото всички казват шизофренична вече, но абсолютно неуместна по този начин. Който се ангажира с управлението, да се ангажира, носи отговорност, ние сме го направили.
Да, ама в крайна сметка хората очакват вече действия и яснота. Ето виждате ГЕРБ така, доста артистично бих казала, поставиха в асоциата на министър-председателя искане да се оттърват от присъщащите, да, бунта на кораба,
присъщащите на капитана. Не случайно излиза от парламента това, защото там всъщност е проблема. Okay. Ние в Министерския съвет работим 20 колеги, които общо взето се опитваме да поддържаме,
да
и ще го правим.
Да.
Един добър тон.
Макар, но, че вие имате забележки към
в парламента на всяко гласуване ти не знаеш кой е отсреща, кой поема ангажимент, кой какво ще подкрепи, кой какво ще направи. Това не е нормална практика в парламента.
Така, и все пак не е ли време вече да заявите и вие ясна позиция, че трябва да им се даде някакъв дедлайн, някаква дата да се решава какво се случва? Може да звучи много елементарно да се спре с тази двусмисленост.
Вижте, ние можем да си кажем мнението, но не мисля, че уместно АБВ да поставя условия.
Не за условия.
И да поставя срок, в който да каже, ако до тогава не се реши, тогава ни. Действително, това решение,
кога може да се търпи това?
Ако докато го търпи премиера.
Ама стига с този премиер всичките грижи на неговите
В крайна сметка той подбира. Очевидно, че министрите, които са от реформаторския блок, той заяви, че би работил с тях. Нека и другите, които са във властта, също да е ясно, но да се знае в реформаторския блок къде е. Това е една единна политическа партия. Мнението ни по-ясно от това нещо трудно мога да го кажа. А ултиматум и условия не може да поставяме ние, защото так си не е и уместно.
Всички се измъквате.
Не се измъкваме. Кажете как по смисъл, ако очаквате да кажа премиера, ако не си решиш въпрос с реформаторски блок до края на месеца, ние тогава излизаме.
Не, нямам преди това. По-скоро да им се каже ясно на реформаторски блок. Решете си, господа, работите вътре.
Как по-ясно да опитвам се много ясно. Не е нормална тази ситуация.
Вие малко казвам, че дъжте сеше с снаха. Оттупате чергата на гърба на снахата. Просто не казвате на снахата да си премете двора. Нали знаете приказката?
Не, да. Силно не се изразява. Взявам ясно, или колегите ми също. Тази ситуация не е нормална. Начина, по който се държи една парламентарна група без да носи никаква отговорност, не е нормална. Да имаш един политически субект, какъвто уж е реформаторския блок, и който не се знае къде стои в управление,
ясно, че не е нормално.
Не е нормално. И това е въпрос, който те трябва да решат. Ако става въпрос за присъствието им във властта и за участието им във властта, там... Те само губят от това нещо, според мен. В момента се води, според мен, като страничен наблюдател на този процес, битка, кой да носи името реформаторски блок на следващите избори, примерно. Нещо, което надали е най-вълнуващо за българските граждани, нещо, което пречи в момента на управление.
Добре, да се върнем към парламента. Примерно, вие сега си поставихте за цел тази година да направите една демографска стратегия, която да може да подпомогне България в нейния, как се казва това, намаляване на
Имаме много сериозен демографски проблем в България. Има демографска стратегия, 2006-2012 е актуализирана.
Така?
За нея се говори обаче много малко. Познава се много малко. Обикновено демографията се използва за някакви много политически фойерверки и се дават някакви дребни решения.
Вие малко възбудихте тук духовете, като казахте, че демографията няма се оправи с пари за памперси, но аз съм съгласна с вас.
Ами, за демографията трябва да се види какъв е ресурс, какви са ни целите и как ги постигаме.
Така.
И точно това нещо, обявих го вече, ще се опитам да започнем някакъв смислен диалог с парламентарните групи, с които да поговорим по темата. Ето е стратегията. Има го плана за действие, има там доста параметри, които се следят. Имаме и възможностите на бюджета, или ако някой иска различна политика, нека да видим кое е най-важното, къде би трябвало да насочим допълнително усилията си, за да има действително някакво съгласие. Демографската политика не може да бъде политика на едно правителство или на една партия. Тя е дългосрочна. Днеска ще са памперсите, утре нещо друго ще направим и чакаме ефект.
Това ли е най-важната ви задача като министър на труда и социалната политика и вицепремиер по демографията за тази година?
За тази година това е една от най-важните стратегически задачи, иначе работим по още няколко теми. Първо, общото намаляване на безработицата е много хубаво нещо, но се концентрираме върху тези, които са рисковите групи, които дълго време са извън пазара на труда, пред пенсия, млади хора и така нататък.
Но има много хора, които са извън пазара на труда, защото сезонно работят в чужбина, а също се водят дълготрайно безработни.
Това е част от усилията ни. Между другото, тук трябва да търсим по-добро европейско сътрудничество, защото обмяна на информация кой къде работи и къде е регистриран, би могла да се подобри. Това е тема, която аз поставих и продължавам да поставям на моите колеги. Съм сигурен, че там ще има движение в нея. Труда, грижата за тези, които са извън пазара на труда и възможността те да се върнат обратно. Разбира се, и борбата с бедността, която също би трябвало да извадим от политическите заклинания и да видим реално страната ни какво може да направи.
Има ли ръст на економиката, да се казва, че може да се борим с бедността?
Ръст на економиката има, ние сме в първите седем, да кажем първата една трета на Европейския съюз за миналата година. Безработицата ни падна, беше над европейските равнища, вече под средните европейски равнища, но ние имаме структурни проблеми. И в економиката, между другото, тази среда имаше миналата. Имаше заседание на съвета за развитие, което е мястото, на което си общуват политическите сили, които подкрепят кабинета. Ние точно това предложихме. Да огледаме още един път тази политическа декларация, която подписахме и да видим какво трябва да се направи. Трябва да има повече усилия, включително в областта на икономиката, за промяна на нейната структура.
А този съвет за развитие, защо се събира така, някакси, извинете ме, ако не съм разбрала, неритмично?
Ами да ги принесе много обикновено.
И необявено публично.
Мисля, че е обявен. Но...
Няма такива пресконференции.
На пресконференция няма, но не е тайно събиране.
Постфактум научаваме на винтения медиите. Какво с Кришна си говорите?
Това е, идеята да не създаваме нов формат беше да използваме един от съществуващите формати. Този съвет го има от доста години в Министерския съвет. Действително той беше поразредил заседанията си. Сега за един месец имахме три заседания, ако не се лъжа.
Да.
Така че мисля, че се осъзнава от всички, че има проблеми с диалога и в парламента. Има проблем и за това, за което АБВ настоява да огледаме към днешна дата приоритетите и да видим кое трябва да излезе по-напред. И слава Богу, колегите така подкрепиха една такава идея, така че това е един работещ форум, в който без да правим драми от междукоалиционните споразумения, би трябвало да се търси подобряване на политиката.
На последно място, аз миналата седмица, не знам тази тема, някакси затихна в България, исках да поговорим и за това, че на България ще наложат втори мониторинг, ако мога така да се изразя, не само върху правосъдието и вътрешния ред, а и върху икономиката.
Няма.
Доколко транскрипцията на този доклад на Европейската комисия всъщност е вярно предаден?
Значи, първо, доклада на първата му страница пише с големи букви, че Европейската комисия не се ангажира с този доклад. Това е експертен доклад, вярно от експерти на комисията, но комисията се ангажира през май месец, че даде конкретни препоръки, което стане и миналата година за всяка една страна, кое са важните теми, по които тя трябва да работи. И това е за всички страни членки. България не е изключение. Миналата година от Европейската комисия примерно бяха поставили темата, свързана с пенсионната реформа, която вече отпадна. Сега с тях сме нещо, което аз не съм съгласен за от техния доклад, беше свързано с демотивираните и политиките ни към тях. Стана въпрос, бе, част от демотивираните всъщност са работещи хора, които имат доходи и ние трудно може да ги задължим да се запишат в бюрото по труда и по нашата статистика те се водят дългосрочно безработни. Така че не подценяваме там проблема, но искаме много точно да се фокусираме къде е точно той и как го решаваме. Така че това е един процес на диалог с Европейската комисия, който е нормален, той е за всички 28 страни членки. Тежките случаи, които са в програми, на които им дават съвети, какви ли са им данъците, пенсиите, бюджетните разходи, България не влиза в тях. И няма основания да влиза. Нашите макроекономически показатели са достатъчно стабилни.
Добре. И още нещо, което се случи, това не е във вашата сфера, но знам, че вие е много... И тъй като... Не, вие все още ли сте в тази комисия, която се отговаря за бюджета на Европейския?
В групата под председателството на Марио Монти. Да, тя ще работи до края на годината. Даже следващата седмица имаме поредно заседание.
Е, по това повод отново искам да попитам за това, че българското правителство пласира облигации на обща стойност милиард, почти 2 милиарда евро. Обвинени бяха и Владислав Горанов в тихомълком устраване на такава емисия, но заглавията са правителство скоростно взе 3,9 милиарда лева на заем.
Някои писачи някакси или не следят, или, или не искат да следят какво се случва. Имаше едно решение за взимане на дълг за 16 милиарда за 3 години.
Така.
И това е в рамките на същите.
Което вие бяхте също.
Това не е. Ние подкрепихме условието, че ще падне на 14. Аз се надявам, че ще бъде и още по-малко.
Това е част от тези.
Това не са допълнителни средства. Да. Много пъти обяснихме. Тези средства отиват за две неща. Първото е да се платят стари дългове, на които идват падежите. Второ е да се покрие бюджетния дефицит. Ние сме против това. Не слушах господин Орешарски скоро в едно предаване, каза, не може да харчиме повече, отколкото взимаме. Това беше на Дянков. Политиката дойде, затегна всички кранчета и икономиката започна да притръпва от това. Постепенно трябва да се намалява бюджетния дефицит, но докато се намали, той се финансира с това. Няма как един лев да отиде извън тези разходи, без да се види. Ние имаме една бюджетна процедура, която е много прозрачна.
Защото вие сте първият политик, който произнася на глас. Аз не знам защо остава безгласно състояние тази тема, че това не е нов
заем. Не, това са същи. Ние говорим и говорим няколко пъти едни и същи средства.
Да,
и аз се надявам да стигнем даже да сме под 14 милиарда, има основания. А защо предварително не е обявил господин Горанов, че го прави? Защото не се прави така. Защото ако той обяви предварително, това влияе и то негативно за страната ни върху пазарите. Естествено, че няма кой да го прави това.
Добре. Последно пак към политиката, с извинение.
С извинение, добре.
Трябва ли се прави нов анекс между реформаторите и ГЕРБ?
Сега ви
При тези обстоятелства.
Те правиха, нали? Преговаряха за нещо, не сме
така
го видяли.
Ние
казваме едно нещо в АБВ. Ако от този анекс има отношение към това, което прави правителството и приоритетите, това трябва да се съгласува с всички, защото ние носим отговорност.
Така?
Ако е между тяхните вътрешни отношения, кой на кого се обажда, какво
се
прави, да се разбират както искат.
И последно, ако Радан Кънев не подпише този анекс, Петър Москов, който е от неговата партия, и ако Ненчев не подпише този анекс, Ненчев, който е министър от своята си партия, трябва ли да останат във властта?
Някой трябва да ги припознае. Смисъл, или някой трябва да каже, примерно, премиер да каже, господин Петър Москов е наш човек, не ГЕРБ, той е много добър експерт, започна една реформа и трябва да я продължи. Но той не може да бъде като човека на ДСБ. Би трябвало много ясно да се каже, и не само да се каже, а да се фактически действия да се направи така, че те не участват във властта. След като за опозиция не участват.
Давек топката наистина си оставя Борисов, ако той припознае Ненчев и Москов, да им серба по парата.
Не може да има министър, който всеки да се чуди откъде е и кой носи отговорността за неговите действия.
Разбрах. Сега ще говорим за здравната реформа. Много ви благодаря още веднъж, че дойдехте до Търново. Всичко хубаво. Желая приятна вечер. Разговаряхме с Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, заместник-председател на политическа партия АБВ.